kārtējo 2019. gada 23. decembra domes sēdi pasludinu par atklātu. Darba kārtība. Vai ir iebildumi? Tātad akceptējam. Izskatīsim visas darba kārtības. Tas jautājums secībā no pirmā jautājuma līdz 22. Izbeidzumajam. Par ilūgas novada pašvaldības grāmatības organizācijas un uzskaitas kārtību. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
15.
Lēmums pieņemts. Par finansiālo atbalstu sabiedriskajām organizācijām 2020. Gadā. Vai ir deputātiem iebildumi? Lūdzu balsojumu par
15.
Lēmums pieņemts. Par papildus finansējuma piešķiršanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
15.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Grozījumi Ilūgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos numuru 1 par Ilūgas novada pašvaldības 2019. Gada budžetu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
15.
Lēmums pieņemts. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu Ilūgas novada administratīvajā teritorijā. Ja nav iebildumu, balsojumu par
15.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Eglainē nodošanu atsevināšanai. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
15.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības nodošanu atsevināšanai Pilskalnas pagastā. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par
15.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam Subatē un tā daļas nodošanu atsevināšanai. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
15.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par valsts mērķu dotācijas sadalījumu pašvaldības izglītības iestādēm un iestāžu vadītāju darba likmes paaugstināšanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
15.
Lēmums pieņemts. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma domes ielā Subatē nosaukuma piešķiršanu jaunu izveidotiem īpašumam. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
15.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līguma pagarināšanu Prodes pagastā. Lūdzu balsojumu par
14.
Pret?
Nav.
Atturās?
Nav.
Nebalso?
1.
Lēmums pieņemts. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam adreses un nosaukuma piešķiršanu Pilskalnes pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu. Par
15.
Lēmums pieņemts. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz īpašumu Pilskalnes pagastā. Lūdzu balsojumu.
15.
Lēmums pieņemts. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu īpašumam Šēderes pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
15.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētās zemes iznomāšanu Šēderes pagastā. Lūdzu balsojumu par
15.
Lēmums pieņemts. par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Bebernes pavestam. Lūdzu balsojumu par
14.
Un viens nepiedalās. Lēmums pieņemts. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Dvietas pagastā. Lūdzu balsojumu par
15.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības apbūvētas zemes iznomāšanu Eglainē. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
15.
Lēmums pieņemts. Par zvejas tiesību nomu Dvietas pagastā. Lūdzu balsojumu par
15.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zvejas tiesību nomu Daugavā, Pilskalnes un Dvietas pagastā un Prodes pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
15.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par atļauju zvejot ar murdu Daugavā Dvietas pagasta teritorijā. Lūdzu balsojumu.
15.
Lēmums pieņemts. Par atļauju zvejot ar murdu Daugavā Dvietas pagasta teritorijā. Lūdzu balsojumu par
15.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Līdz ar to darba kārtības jautājumu izskatīti, domes sēde ir slēgta.